สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Agentic AI Harness Pattern the Top 15
Patterns Learn from Leak Claude Code
from S Agent เป็นหนังสือเชิงวิศวกรรมซอฟต์แวร์และสถาปัตยกรรม AI ที่มุ่งอธิบายว่าระบบ AI แบบ Agentic จะใช้งานจริงได้อย่างปลอดภัยและควบคุมได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับโมเดลภาษาเพียงอย่างเดียวหนังสือของเคนฮวางนำเสนอแนวคิดหลักว่าโมเดลคือส่วนที่ให้ความฉลาดแต่ Harness คือระบบที่กำหนดขอบเขตเครื่องมือสิทธิ์หน่วยความจำการประสานงานและความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติงานจุดเด่นของเล่มนี้คือการอ่านและเปรียบเทียบ2ฐานโค้ดที่มีลักษณะต่างกันClaude Code ซึ่งเกี่ยวข้องกับแนวทาง TypeScript สำหรับ Agentic Coding และ Hermes Agent ซึ่งเป็นตัวอย่างฝั่งไพซันที่ออกแบบให้ทำงานกับสภาพแวดล้อมการสื่อสารและเครื่องมือภายนอกเนื้อหาไม่ได้วางตัวเป็นคู่มือเขียนโค้ดพื้นฐานแต่เป็นการสกัดรูปแบบการออกแบบ15แบบสำหรับผู้ออกแบบระบบ AI ที่ต้องการนำเอเจนต์ไปใช้ในงานจริงโดยเฉพาะงานที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยความน่าเชื่อถือและการขยายระบบผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิด Harness ที่แยกความฉลาดของโมเดลออกจากระบบควบคุมแกนสำคัญของหนังสือคือการเปลี่ยนมุมมองจากการถามว่าโมเดลฉลาดแค่ไหนไปสู่คำถามว่าระบบรอบโมเดลควบคุมการกระทำได้ดีเพียงใดในบริบทของ Agentic AI โมเดลภาษาอาจวางแผนตีความคำสั่งหรือเลือกใช้เครื่องมือได้แต่ถ้าไม่มี Harness ที่ออกแบบชัดเจนการกระทำเหล่านั้นจะกลายเป็นความเสี่ยงทางวิศวกรรมหนังสือจึงอธิบาย Harness ในฐานะชั้นสถาปัตยกรรมที่ขั้นระหว่างโมเดลกับโลกภายนอกทำหน้าที่จัดรูปแบบคำสั่งตรวจสอบสิทธิ์คุมการเรียกเครื่องมือบันทึกสถานะและจัดการข้อผิดพลาดความสำคัญของแนวคิดนี้อยู่ที่การทำให้เอเจนต์ไม่ใช่เพียงบทสนทนากับโมเดลแต่เป็นระบบปฏิบัติการย่อยที่มีข้อกำหนดและขอบเขตการแยกบทบาทเช่นนี้ช่วยให้ทีมวิศวกรรมทดสอบเปลี่ยนโมเดลเพิ่มเครื่องมือหรือปรับนโยบายความปลอดภัยได้โดยไม่ต้องรื้อระบบทั้งหมดหนังสือจึงวาง Harness เป็นโครงสร้างที่ทำให้ความสามารถของโมเดลกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ควบคุมได้แทนที่จะเป็นการทดลองที่คาดเดาผลลัพธ์ได้ยากประเด็น2การเปรียบเทียบ Claude Code กับ Hermes Agent เพื่อหาแพทเทิร์นที่ไม่ผูกกับภาษาโปรแกรมหนังสือมีลักษณะเฉพาะตรงที่ไม่ได้อธิบาย Agentic AI แบบนามธรรมล้วนใช้การอ่าน2ระบบที่ต่างกันเป็นแกนวิเคราะห์ Claude Code ถูกนำเสนอในฐานะตัวอย่างฝั่ง TypeScript และสภาพแวดล้อม CLI สำหรับงานเขียนโค้ดแบบมี Agent ช่วยส่วน Hermes Agent เป็นตัวอย่างฝั่ง Python ที่เน้นการทำงานกับแพลตฟอร์มสื่อสารและเครื่องมือภายนอกการเปรียบเทียบเช่นนี้มีประโยชน์เพราะทำให้เห็นว่าแพทเทิร์นบางอย่างไม่ได้เกิดจากไวยากรณ์ของภาษาแต่เกิดจากปัญหาร่วมของระบบเอเจนต์ทุกแบบเช่นวิธีห่อหุ้มเครื่องมือให้มีสัญญาใช้งานเดียวกันวิธีจัดการวงรอบตัดสินใจของเอเจนต์และวิธีป้องกันการกระทำที่เกินขอบเขตหนังสือพยายามให้เหตุผลว่าเมื่อ2โค้ดเบย์แก้ปัญหาคล้ายกันด้วยวิธีต่างกันผู้อ่านควรถามต่อว่าความต่างๆนั้นมาจากรันไทม์อีโคซิสเต็มหรือข้อกำหนดด้านผลิตภัณฑ์จุดนี้ทำให้หนังสือไม่ใช่การเชียร์ TypeScript หรือ Pythonแต่เป็นการฝึกอ่านสถาปัตยกรรมเพื่อเลือกแนวทางให้ตรงกับบริบทจริงๆประเด็น3 Tool Interface และ MCP เป็นฐานของการเชื่อมเอเจนต์กับโลกภายนอกหัวข้อเครื่องมือเป็นส่วนที่สำคัญมากเพราะเอเจนต์จะมีผลกระทบจริงๆก็ต่อเมื่อสามารถอ่านไฟล์เรียก API ค้นข้อมูลสแกนระบบหรือสั่งงานบริการภายนอกได้หนังสือเน้นว่าการให้โมเดลเรียกเครื่องมือโดยตรงโดยไม่มีรูปแบบกลางจะทำให้ระบบเปราะบางและดูแลยากดังนั้นแนวคิด Tool Interface จึงทำหน้าที่เป็นสัญญาร่วมระบุว่าเครื่องมือมีชื่อพารามิเตอร์เงื่อนไขการใช้งานผลลัพธ์และข้อผิดพลาดอย่างไรเมื่อทุกเครื่องมือถูกห่อหุ้มด้วยรูปแบบเดียวกัน Harness สามารถตรวจสอบบันทึกจำกัดสิทธิ์และเปลี่ยนเครื่องมือได้ง่ายขึ้นหนังสือยังให้ความสำคัญกับ Model Context Protocol หรือ MCP ในฐานะมาตรฐานที่ช่วยให้ Agent เชื่อมต่อกับ Tool Server ได้โดยไม่ต้องเขียน Integration ใหม่ทุกครั้งผลเชิงวิศวกรรมคือการลด Couplingระหว่าง Agent กับเครื่องมือเฉพาะรายทำให้เครื่องมือ1ชุดถูกใช้ซ้ำได้หลายระบบสำหรับงานด้านความปลอดภัยไซเบอร์แนวคิดนี้มีน้ำหนักเป็นพิเศษเพราะเครื่องมืออย่างตัวสแกนช่องโหว่ระบบซีมหรือฐานข้อมูล Threat Intelligence มักเปลี่ยนบ่อยและต้องควบคุมสิทธิ์อย่างละเอียดประเด็น4ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ Permissions Compaction และการจัดการบริบทหนังสือไม่ได้มอง Agentic AI เป็นเพียงระบบที่ทำงานอัตโนมัติได้มากขึ้นแต่มองว่าอัตโนมัติที่มากขึ้นย่อมต้องมีระบบจำกัดความเสี่ยงที่เข้มขึ้นหนึ่งในกลไกที่กล่าวถึงคือ permissions หรือการกำหนดว่าเอเจนต์ทำอะไรได้ต้องขออนุญาตเมื่อใดและ ครื่องมือใดถือเป็นการกระทำที่มีผลกระทบสูงแนวทางนี้สำคัญเพราะ Agent อาจสร้างคำสั่งที่ดูสมเหตุสมผลแต่กระทบไฟล์ระบบผลิตจริงหรือข้อมูลสำคัญโดยไม่ตั้งใจอีกประเด็นคือ Compaction และการจัดการบริบทซึ่งเกี่ยวข้องกับการสรุปลดหรือจัดรูปข้อมูลในหน้าต่างบริบทของโมเดลปัญหาไม่ได้มีแค่ข้อจำกัดจำนวนโทเกนแต่รวมถึงการรักษาสาระสำคัญโดยไม่ทำให้ Agent สูญเสียเงื่อนไขด้านความปลอดภัยหรือเป้าหมายเดิมหนังสือชี้ให้เห็นว่า Reliability ของ Agentเกิดจากรายละเอียดเหล่านี้ไม่ใช่จากพร้อมที่ดีอย่างเดียวเมื่อ Harness มีการบันทึกสถานะจัดการข้อผิดพลาดตรวจสอบการเรียกเครื่องมือและควบคุมบริบทอย่างเป็นระบบผลลัพธ์ของ Agent จึงตรวจสอบย้อนหลังได้มากขึ้นและเหมาะกับการใช้งานในองค์กรที่ต้องการ Governance ประเด็นสุดท้ายการประยุกต์สู่ Defensive Cybersecurity Agent และบทเรียนสำหรับระบบที่มีความเสี่ยงสูงการนำ Pattern ไปใช้กับ Defensive Cybersecurity Agentทำให้หนังสือมีความเป็นรูปธรรมมากกว่าการอธิบายสถาปัตยกรรมทั่วไปงานความปลอดภัยไซเบอร์เป็นพื้นที่ที่เอเจนต์มีศักยภาพสูงเพราะต้องรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่งวิเคราะห์เหตุการณ์เรียกเครื่องมือและเสนอการตอบสนองอย่างรวดเร็วแต่พื้นที่นี้ก็มีความเสี่ยงสูงเช่นกันเพราะคำสั่งผิดพลาดอาจจะกวนระบบจริงๆเปิดเผยข้อมูลหรือสร้าง false positive จำนวนมากหนังสือจึงใช้บริบทนี้เพื่อชี้ว่า Harness ต้องช่วยคุมลำดับการกระทำบังคับการอนุมัติในขั้นตอนสำคัญแยกเครื่องมือที่อ่านข้อมูลออกจากเครื่องมือที่เปลี่ยนแปลงระบบทำให้ผลลัพธ์ของเอเจนต์ตรวจสอบได้ความน่าสนใจคือหนังสือไม่ได้เสนอว่าเอเจนต์ควรแทนที่นักวิเคราะห์ความปลอดภัยแต่ชี้ให้เห็นว่าเอเจนต์ที่ออกแบบดีสามารถเป็นชั้นประสานงานระหว่างข้อมูลเครื่องมือและผู้ตัดสินใจบทเรียนนี้ขยายไปยังโดเมนอื่นๆที่มีความเสี่ยงสูงได้เช่นกันเช่นการเงินโครงสร้างพื้นฐานหรือสภาพแวดล้อมที่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบเพราะปัญหาร่วมคือการให้ระบบอัตโนมัติทำงานภายใต้ขอบเขตที่พิสูจน์และตรวจสอบได้โดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับวิศวกร AI สถาปนิกซอฟต์แวร์นักพัฒนาเครื่องมือเอเจนต์ทีมแพลตฟอร์มเอนจิเนียริงและผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยที่ต้องนำ LLM ไปใช้เกินระดับแชทบอทผู้อ่านที่ได้ประโยชน์มากที่สุดคือคนที่เข้าใจพื้นฐานการเขียนโปรแกรมและระบบแบ็คเอนด์อยู่แล้วเพราะเนื้อหาเน้นรูปแบบการออกแบบการเชื่อมต่อเครื่องมือการจัดการสิทธิและการเปรียบเทียบสถาปัตยกรรมมากกว่าการปูพื้นฐาน AI ทั่วไปประโยชน์เชิงปฏิบัติคือช่วยให้ผู้อ่านมีกรอบคิดในการสร้างเอเจนต์ที่ทดสอบได้ขยายได้และควบคุมความเสี่ยงได้โดยไม่ผูกกับโมเดลใดโมเดลหนึ่งประโยชน์เชิงความคิดคือทำให้เห็นว่าความสำเร็จของ Agentic AI อยู่ที่ระบบห่อหุ้มรอบโมเดลไม่ใช่ความสามารถของโมเดลเพียงลำพังเมื่อเทียบกับหนังสือ AI จำนวนมากที่เน้นprompt product idea หรือภาพรวมธุรกิจเล่มนี้โดดเด่นตรงการลงไปยังระดับ Harness to Interface MCP Permissions Compaction และ Multi Agent Coordination แม้ข้อมูลเชิงลึกบางส่วนอาจเหมาะกับผู้อ่านสายเทคนิคมากกว่าสายทั่วไปแต่จุดแข็งของหนังสือคือการให้ภาษาและโครงสร้างสำหรับคุยเรื่อง Production Agent อย่างจริงจังสำหรับองค์กรที่ต้องการนำ Agent ไปใช้ในงานที่มีผลกระทบจริงๆเล่มนี้เป็นแหล่งอ้างอิงที่ช่วยย้ายบทสนทนาจากความตื่นเต้นเรื่องโมเดลไปสู่การออกแบบระบบที่รับผิดชอบได้คุณต้องการสนับสนุนแคนฮวางคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่